Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, асудзілі на 7 сутак нібыта за хуліганства. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскія арганізацыі партыі БНФ прапануюць у арэнду стары офіс па новай цане. Арэнда будзе каштаваць у 10 разоў болей. Палітвязня Сергея Парсюкевіча могуць перавесці ў Менск. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 22 гадзіны, 1 хвіліна. У пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Егіпце праходзіць саміт Афрыканскага саюзу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Зімбабве. Намесніца генеральнага сакратара ААН Аша Роуз Мігера заклікала лідараў афрыканскіх дзяржаў прыкласці намаганні для ўрэгулявання палітычнага крызісу ў Зімбабве і спрыяць дыялогу паміж прэзідэнтам Робертам Мугабе, які толькі што пераабраўся на чарговы тэрмін, і апазіцыя, якая абвінавачвае ўлады ў пераследзе і гвалце. Усесветныя цэны на нафту дасягнулі новага рэкорднага ўзроўню, больш за 143 даляры за барэль. Прычынамі росту цэнаў называюць крызіс вакол ядзернай праграмы Ірана, буйнога экспарцера нафты і падзенне даляра США. Ад пачатку году цэны на нафту павялічыліся больш чым на 40%. Прэзідэнт США Джордж Буш падпісаў закон аб выдаткаванні 162 мільярдаў даляраў на вайсковыя патрэбы ў Іраку і ў Афганістане. Фінансаванне разлічанае на тэрмін да студзеня, калі Джорджа Буша ў Белым доме зменіць наступны прэзідэнт. Разам на аперацыю ў Іраку за ўвесь яе час США выдаткавалі больш за 650 мільярдаў даляраў, на аперацыю ў Афганістане каля 200 мільярдаў даляраў. Славенія перадала Францыі старшынёўства ў еўрапейскім звязе. Урачыстая цырымонія прайшла ў горадзе Новагорадца. Краіны еўразвязу па чарзе старшынюць у звязе, змяняючы кожныя паўгады. Іранскі амбасадар у Італіі заявіў, што на прэзідэнта Ірана Махмуда Ахмадзінджада падчас яго знаходжання ў Рыме рыхтаваўся замах з выкарыстаннем радыеактыўных рэчываў, паведамляе афіцыйнае іранскае агенцтва. Было кіраўніка Польскай народнай рэспублікі Войцеха Ярузельскага будуць судзіць за ўвядзенне ваеннага становішча ў 1981 годзе. Такое рашэнне прыняў сёння апеляцыйны суд Польшы. Вы слухалі навіны, ў наступны выпуск прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасля абвяшчэння пачатку выбарчай кампаніі па краіне пачалася хваля рэпрэсій супраць палітычных актывістаў. Адзін з паказальных працэсаў адбываўся сёння ў кастрычніцкім судзе Менску па справе Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны ад аб'яднанай грамадзянскай партыі назіральнікам у цэнтр выбаркам. У суботу ён быў затрыманы на чыгуначным вакзале ў Менску, нібыта за нецэнзурную лаянку. У судзе за працэсам назірала Любоў Лунёва.
Суддзя кастрычніцкага раённага суду Рыта Шаграй пакарала актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча арыштам на 7 сутак. Яго абвінавацілі ў тым, што хлопец нібыта нецэнзурна лаяўся. Міхась у судзе патлумачыў, што ў суботу у 17:25 ён меў сустрэчу са сваімі гарадзенскімі калегамі. У 17:30 яго ўжо затрымалі спецназаўцы і павялі ў службовую машыну. Яны патлумачылі, што ім трэба было толькі высветліць ягоную асобу, хаця гэтыя спецназаўцы, якія потым сведчылі ў судзе, добра ведалі Міхаіла Пашкевіча, таму што не раз сутыкаліся з ім у судзе ў якасці сведак. Міхаіл Пашкевіч паведаміў, што яго даставілі ў суд, і ўжо ў прыватных размовах яму сказалі: «Ну, ты ўсё роўна разумееш, што мы цябе так не адпусцім». Міліцыянты спачатку склалі адзін пратакол, а потым яшчэ адзін. На гэта ўвагу суддзі звярнула адвакатка Святлана Гарбаток. Справа ў тым, што Міхаіл нават не знаёміўся з матэрыяламі пратаколу і нават не ведаў, у чым яго абвінавачваюць. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта ў міліцейскай машыне пачаў размахваць рукамі і нецэнзурна лаяцца ў бок міліцыянтаў. Сам працэс выклікаў хвалю абурэння ў прысутных. Суддзя Рыта Шаграй хацела спачатку разглядзець справу за зачыненымі дзвярыма. Міхаіла, якога чакалі ад 9 раніцы, привезлі ў суд толькі пасля абеду. Хлопцы бачылі машыну, у якой сядзеў Міхась, але потым высветлілася, што яго таемна правялі ў судовую залю, якая знаходзіцца ніжэй першага паверха суду. І там, за зачыненымі дзвярыма, суддзя пачала разглядаць справу. Адвакат Святлана Гарбаток грукала ў дзверы. Яна крычала, што яна адвакат, і яе мусіць прапусціць да яе падабароннага. І толькі пасля таго, як людзі пачалі абурацца ў калідоры, і яе прапусцілі. Але больш нікога не пусцілі судовую залю. Людзі ў часе перапынку пайшлі да старшыні суду, і ў прыватнасці старшыня суду сказаў на заўвагу, чаму не прапускаюць прэсу, і ён сказаў, пусці вас журналістаў, дык вы там панапісваеце потым. Нарэшце усіх прапусцілі пасля перапынку ў большую залю, і вось тут суддзя пачала аднаго за адным выдаляць людзей з судовай залі. Яна рабіла заўвагі адвакатцы. Некалькі разоў яна зрабіла ёй не толькі заўвагі, але яшчэ вынесла папярэджанне. Некалькі чалавек суддзя аштрафавала за нібыта непавагу да суду. А ў выніку Анатолія Бецька, якога таксама выдалілі з судовай залі, ён сказаў, што ніколі не бачыў такога працэсу, і ён сказаў, што трэба патрабаваць нейкіх псіхіятрычных экспертызаў, таму што на ягоную думку, і не толькі на ягоную, а на думку назіральнікаў, суддзя сябе паводзіла некалькі неадэкватна. Вось нарэшце яна ўдалілася на перапынак. Перад гэтым яна адхіліла ўсе хадайніцтвы. Яна не стала заслухваць сведак з боку Міхаіла і сказала, што яе няма падставаў не давяраць паказанням сведкаў міліцыянтаў, якія самі затрымалі Міхаіла, і вынесла яму пакаранне ў выглядзе 7 сутак арышту.
Суду паведамляла Любоў Лунёва. Я нагадаю, што паколькі раней Міхаіл Пашкевіч быў асужаны да так званай хатняй хіміі па справе 14, то любое яго правапарушэнне цягне за сабой зняволенне. Дадам, што Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў 86 годзе ў Расіі, потым з бацькамі пераехаў у Бярозу. У 13 год падрабіў подпіс бацькоў на заяве пра згоду, каб сын стаў сябрам маладога фронту і разам з сябрамі пачаў актыўную дзейнасць у Бярозе. Цяпер ён з'яўляецца старшынём моладзевай арганізацыі АГП і сябрам выканкаму партыі. Калі праходзіў працэс 14, Міхаіл Пашкевіч быў госцем нашай начной свабоды, і мы прапануем зараз паслухаць яго адказ на пытанне, наколькі для вас важная падтрымка паплечнікаў і ўвогуле ўсіх неабыякавых.
Солідарнасць яна паказвае дзяржаве найпершае, што яе ўчынкі не пройдуць безнаказана, без пакарання. Гэта раз. Солідарнасць яна насамрэч надае і нам пэўную маральную сілу, яна дае маральны стрыжань. Таму што калі ты сядзіш у будынку, там у залі суда, і ведаеш, што там за сценамі стаяць некалькі дзясяткаў тваіх сяброў паплечнікаў, якія маральна з табою, тады ўсё жыццё становіцца насамрэч ужо весялее. І больш за тое, гэтая акцыя салідарнасці насамрэч гэта ўвага прэсы. Увага прэса гэта адпаведна увага грамадскасці і увага замежжа. Увага замежжа гэта адпаведна ўжо увага і нашай дзяржавы, і адпаведна пан Лукашэнка ўжо вымушаны, ці прынамсі яго адміністрацыя дзейнічаць хотя б для виду гуманно, хотя б для виду законно.
Гаварыў Міхась Пашкевіч, які сёння асуджаны да 7 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку на вакзале. Такім чынам, беларускія ўлады зноў пачалі затрымліваць і судзіць актывістаў дэмакратычнага руху. У сувязі з гэтым праваабаронцы заяўляюць, што ўлады не адмовіліся ад сцэнару правядзення выбару, які быў падчас мінулых кампаній. Перадаялі з Дашчынскі.
Маскоўскі раённы суд Менску арыштаваў на 10 сутак і аштрафаваў на 1 050 000 рублёў сябра беларуска-хэльсінскага камітэту Эдуарда Баланчука. Ён адзін з каардынатараў па назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў па Маладэчынскай акрузе. Спадар Баланчук быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі КДБ каля офісу БХК ў Менску, дзе мелася адбыцца нарада па маніторынгу выбараў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўніку дзяржаўтаінспекцыі і ў нецэнзурнай лаянцы. Паводле сябра БХК Гары Паганяйлы абодва пратаколы сфальшаваныя, а фактычна арышт Баланчука звязаны з супрацьдзеяннем уладаў незалежнаму назіранню.
Словам наших властей верить нельзя. Они говорят о том, что собираются удивить мир и проведут самые честные и справедливые выборы. А на самом деле сценарий давно написан, и он будет таким же, если не хуже, чем прежние сценарии по избирательным кампаниям.
На суде супроть Баланчука сведчили милиционеры. Суд вынес решение на подставе их рапортов и показаний. Активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгенов Нагеля суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток. Его звинуватили у нецензурной лаянцы, и он был затриманы у центра Менску. Полина Курьянович оповела.
Проходят мимо два спецназовца, потом быстро так заворачивают, подходят именно к Жене и говорят, ну, ваши документы, там, фамилия. В это время сзади прямо на травку подъезжает УАЗик, его под руки и в этот УАЗик садят и увозят в РУВД.
На суде супротив Нагеля сведчили два спецназовцы. Ранее активист был заочно осуджены на 7 суток арешту за удел у демонстрации 1 травня. У вынику Евгену Афнагелю доведется провести у тюрьме 17 суток. Так само затриманный сябра ГП Михаил Пашкевич, який был вылучены назиральником от партии у центра выборка. Коментуючи затримание молодых активистов, правоборонцы Владимир Лапковер сказал, что улады створают звычайную атмосферу, якая была напередодні усіх выборов.
Влады лукавят, кажутся тем, что они собираются проводить незалежные демократичные выборы, и такими затриманиями показывают свое соправдное ставление до тех субъектов, которые собираются удельничать у выборщей кампании. Это показывает выключено то, что улады на словах, декларующие демократичность выборщего процесса, будут проводить его на том же уровне репрессий, как и другие политические кампании.
Вице-президент Международной Федерации Правов Человека Олесь Беляцкий звертает увагу на факты сопротивления уладов незалежному мониторингу.
Їхні нервові відносини до внутрішніх моніторів – це свідчення того, що поки що сценарій проведення виборів, той, який був на попередніх виборах, не міняється. Сценарій подавлення внутрішнього назирання, політика пресингу на громадство, політика репресії, яка дуже активно використовувалася пошні роки, хоча за все вона буде використовуватися і під час цієї виборчої кампанії, причому в таким дуже активним і агресивним вигляді.
Такое меркование выказал Олесь Беляцкий. А зараз на чарзе форум «Свободы». Реакция наведников на материалы, что з'явились апошним часом на сайте «Свобода.орг». Агляд подрихтовали Ганна Соус и Юрий Дракохруст.
Наведники комментуюць паведамленні на нашым сайце пра тое, што некаторых моладзевых актывістаў унеслі ў спіс невыязных. У прыватнасці, Франа Кавячорку не выпусцілі з Беларусі ў Літву. Наведнік, які назваўся «Ну і ну», пакінуў такі каментар.
Ад злосці, што самога нікуды не ўпускаюць, Лукашэнка ўзяўся за юнакоў. Каго чыгуначнае войска, каго не пушу ў Літву, бо ўцячэ давучвацца ў які-небудзь універсітэт.
А вось меркаванне наведніка Дзука.
Менш па замежжы трэба катацца.
Алесь.
Осторожно, двери закрываются. Наступная станция – Савок.
Сергей из Витебску.
Гэтыми деяниями наш белорусский Кинг-Конг дзейнічае супраць сябе. Ён яшчэ больш настройвае людзей супраць сябе. Калі розуму много, яго не схаваешь.
Наведніца сайту «Свабоды» Ганна Зменску гэтак пракаментавала матэрыял «Адзін дзень палітвязня Вячаслава Сіўчыка».
Дзякуй гэтаму мужнаму чалавеку за яго прынцыповасць, непрымірымасць, за яго жыццёвы подзвіг. Будуць такія людзі, будзе жыць наша Беларусь.
Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў заявіў, што беларускаму боку няма з кім абмяркоўваць праект канстытуцыйнага акту. Паводле Папова, затрымка за расійскім бокам, які не дафармаваў сваёй часткі сумеснай камісіі. На гэтае паведамленне на нашым сайце адгукнуўся наведнік, які назваўся «Праект».
Лепей няхай Расія робіць саюзную дзяржаву з Кітаем. Там хутчэй займуць Сібір да Уралу. А Беларусь за 200 гадоў так абабралі, што засталіся дробязі пад сталом каляністаў.
Суд Центрального района Менску оштрафовал на 10 суток активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Яугена Афнагеля. Его затримали у Менску на березе Свислыши, где собрались около 15 молодых людей. Наведник старый покинул наступное питание.
А який выгляд у момент затримания зробили 15 молодых людей? Ці почали скандовать сучасный белорусский ваяўничий заклик «Утякаймо, хлопцы».
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Владзімір Арлоў. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя. Сучаснасць. Будучыня». Владзімір Арлоў мяркуе, што магчыма нават і не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою «Беларусь», каб не адна з першых вядомых гістарычных асобаў – дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Наведніца, якая назвалася Рагнеда, адрэагавала на расповед Владзіміра Арлова наступным чынам.
«Не цікава, вы пра мяне, Арлоў, згадваеце. Адно і тое. Як графаман, далі Бог. Пашанцавала ж гэтай вар'яцы Жанне Дарк з Францыі легенда, а я нейкая згвалчаная гістрычка атрымалася. Абы што».
Гэта былі водгукі наведнікаў нашага сайту. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз асноўныя тэмы дня. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваныя Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, судзілі за хуліганства. Яго пакаралі арыштам на 7 сутак. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталья Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергія Парсюкевіча могуць перавезці ў Менск. У сядзібе партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку. Сёння з раніцы актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў панеслі ў аблвыканкамы дакументы на сваіх прадстаўнікоў, вылучаных у склад акруговых выбарчых камісіяў. У адрозненне ад папярэдніх парламенцкіх выбараў апазіцыянеры гэтым разам пачалі дзейнічаць не марудзячы. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Сергей Абразовскі, першы сакратар Менска абкаму партыі камуністаў беларускай, сказаў Свабодзе, што прыйшоў у аблвыканкам, калі на гадзінніку было яшчэ без 5:08 раніцы. Пакуль шукаў, хто будзе прымаць дакументы, ля архаддзелу утварылася чарга.
Маладой чалавек са значком БРСМ і сразу быстренько пірот і, значыць, ці бумагі раз і сказаў, што ізвініце, маладой чалавек, є ж какая творчасть, ён, значыць, ну вот я ж тут первый, вы ж хадзілі дзе-то, я говорю, так я хадзіў, но я говорю, без 5:08, хадзіў і сказаў, хто, дзе прымет. Вот, в это время выходит начальник отдела этот, он, правда, сразу бумаги мои взял, он просматривал, отдал секретарю, и она зарегистрировала. Вот это под номером 1, 2 и 3. Мы подали в 3 окружные комиссии.
Я пацікавіўся ў Сергея Абразовска, якія шансы, на яго думку, у прадстаўнікоў дэмсілаў потрапить у склад комиссии.
И когда она сказала, ну все, я вас записала, я говорю, не, извините, дайте я распишусь. Я расписался в журнале приема документации напротив своих, так что тут, ну, я не знаю, это уже если по беспределу.
Усяго партия коммунистов белорусская вылучила у округовой комиссии 18 кандидатов. Их прозвище затвердили на партийном пленуме, який отбылся 29 червня. Усе яны ўваходзяць у адзін з спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сакратар ЦК Валерый Ухналёў кажа, што іх аб'ядноўвае жаданне змяніць сітуацыю ў краіне.
Гэта людзі, якія будуць не сядзець там у камісіі, руку падымаць і апускаць, а гэта людзі, якія будуць адстойваць інтарэсы аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія могуць гэта рабіць, таму што гэта ўсе людзі дасвечаныя, яны не адзін год удзельнічалі ў выбарчых кампаніях роўнага узроўню. Яны былі ў свой час і прадседателямі камісій, і акруговых, і участковых, і гэта былі кіраўнікі раёнаў. Гэта людзі дасвечаныя.
Больш за 40 кандыдатаў акруговая камісія вылучыла аб'яднаная грамадзянская партыя. Сярод іх многія вядомыя асобы, напрыклад, Александр Саснов, Павел Казлоўскі, Анатоль Павлоў ды іншыя.
Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці ведаеце вы свайго дэпутата, ці гатовыя галасаваць за яго зноў? Адказваюць жыхары Гомеля.
Мы ж к ним не обращаемся, так што забыла я. Ну за каго-то ж галасавалі. Галасавалі.
Нет, ни за кого не голосовал. Даже не слышал, что они делают. В Минске сидят там и занимаются на заседаниях чем-то. А чем, я понятия не имею. Если будет оппозиция, будем смотреть тогда. Но за кого голосовать?
К трем депутатам обращалась по своей проблеме рабочей. Ни один из них не занимался моей проблемой. Наш Иван Иванович Толкачев с администрации железнодорожного района мне ни в чем не помог.
Голосовал за афганца, Сашка замполит ГАИ был, афганец. За Сашку я ходил.
Живу я у Сельмаши, не ведаю депутатов.
Не ведаю и ведать не хочу. Они о нас, о людях, не очень-то беспокоятся. Вот я ликвидатор 18-я статья, муж умер, все, мне даже телевизор сейчас купить проблемно. Все лекарства, все это платно, платно. Хоть умирай раньше времени.
Кого сейчас выбирает? Мне там показали, видишь, за его. Вот еще российский, я вижу. Там хоть дерутся, там этот. А белорусских депутатов не вижу.
Я не ведаю, потому как стало уже им не верить. Вот я работаю. работала сколько, с утра до вечера постоянно, но я не заработала состояние для своих детей. Зарплата малая, хотя честно, добросовестно все делала.
Не знаю, я депутата, нам никто не представлялся никогда. Если я его не знаю, куда я пойду? За кого я буду голосовать? Кто председатель у нас палаты представителей? Попов. Ну так вот его только покажу, что он там когда-нибудь там выступит перед какой делегацией или там перед кем-то еще.
Такие отказы мы почули на улицах Гомеля.
Чим есть и чим может стать белорусский парламент? Какие темы будут у центра передвыборчей кампании? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі, намеснік старшыні БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Праскі акцэнт у нашым эфіры неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня, у апошний день месяца, мы завершаем чэрвеньское читание твора Василя Быкова. Кожный день на протягу месяца у эфиры Свободы гучали быковские радки у выконания ведомых людей Беларуси. Для микрофону Сергей Навумчик.
Мы распачали читание голосом родной сестры Василя Владимировича Валентины и сегодня завершаем его выступом Олеся Пашкевича, старшини Союза белорусских письменников, редактора 14-томного сбору твора Василя Быкова. Быковские тексты у эфира «Свободы» читали старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, засновальник Белорусского народного фронта Зенон Позняк, первый керовник одновленной белорусской державы Станислав Шушкевич, амбассадор Израилю Зеев Бен Арье и амбассадор Швеции Стефан Эриксон, поэты Янась Буравкин и Сергей Законников, Вальджина Морт и Андрей Ходанович, прозаики Борис Петрович и Альгерд Бахаревич, мастак Алексей Марочкин, директор громадского музея Быкова в городе Миколай Мельников, молодзевые активисты Павел Северниц и Наста Палажанка, лидер гурту НРМ Лябон Войски, критик Михась Тычыны, усяго три десятки особов, якія добра вядомыя ў Беларусі сваёй творчасцю ці сваёй грамадскай дзейнасцю. Редакция «Свобода», мушу сказать, за редким выключением не пропановывала тексты. Выбор был за удельниками, и часом гэты выбор был нечаканым. Прогучали практично все быковские жанры. Урывки з аповестяў, апавяданняў, прыповесці, мемуарыстыка, публіцыстыка и нават фрагмент выступу на з'езде Союза пісьменнікаў. Кожны знайшоў для сябе самога нешта найбольш блізкае ці на ягоную думку актуальнае для грамадства. И вот это свечит, что слово Быкова, оно не состарело, и слушно казали некоторые удельники читания, что усе мы еще на дорозе до разумения творчести Быкова, ягоных идеев и ягоного духовного заповету. На початку месяца мы звернулись до слухачов с пропановой сказать, а чтоб яны выбрали с быковской спадщины для читания перед микрофоном «Свободы». И мы отримали отказы на интернет-форуме «Свободы» и те, кто написал нам, как и кожна со слухачов «Свободы» ці наведников нашего веб-сайту, мае шанец прочитать урывок с улюбленного твора Василя Быкова у будущем годе, коли будет означаться 85-годие с дня рождения Быкова. И, конечно, читать Быкова перед микрофоном «Свободы» будут литераторы, политики, мастаки, сябры письменника. У эфиры у червеня упершиню прогучало и авторское читание «Приповести жах». У архиве «Свободы» и в семейном архиве Быкова, яким опекывается жонка письменника Ирина Михайловна, есть записи голосу Быкова, якія еще не гучали и якія обовязково прогучать. Прочитание Быкова таким чином напереди.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Василём Быковым.
На хвалях свободы у першыню прогучали шмат якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свободы.
Ну а сёння, калі мы завершаем быкаўскія чытанні, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч прачытае эсэ Васіля Быкова «Слова і ўлада».
Спярша было слова, і слова было Бог. Гэты біблейскі факт вядомы чалавецтву з часоў узнікнення хрысціянства. Таксама, як і евангельская ісціна пра тое, што кожная ўлада ад Бога. 2000 гадоў у свеце адбываецца няспынны двубой гэтых супрацьлеглых пачаткаў, паміж якімі чалавек. Таксама стварэнне боскае, як і ўсяго, што ёсць на зямлі. У адрозненні ад іншага, ад жывой і нежывой прыроды, толькі чалавек надзелены здольнасцю думаць, а галоўнае – рэалізаваць сваю думку ў слове. Дзеля чаго б гэта? Калі з дадзенага выпадку здзіўляўся Кіркегор. Людзі маюць свабоду думкі, а ім падавай свабоду слова. Але калі, як вядома, мысль ізрэчоная есць лож, дык тым болей не можа стаць ісцінай думка нявыказаная, задушаная ў несвабодныя свядомасці. Толькі вымаўляючы яе, увасабляючы ў агульнапрынятых гуках, чалавек рэалізуе адно з найвялікшых уласных адрозненняў ад усяго існага – сваё боскае наканаванне ў свеце. Ну а што ж улада, якая таксама ад Бога, якая не толькі заўжды памятае пра тое, але і выдатна карыстаецца мноствам уласных, вынікаючых з дадзенага факту, магчымасцяў. Улада бывае розная. Улада тыран, улада кат, улада фальш, улада цынік. Можа, дзе ёсць іншыя улады, але не ў нас. У нас іншых не бывае. Тысячагадовы вопыт чалавечага існавання сведчыць, што ніякія з людскіх устанаўленняў не канцэнтруюць у сабе столькі зла, колькі гэта робіць улада. І нідзе гэтае зло так старанна і паспяхова не камуфлюецца пад дабро. Таталітарныя рэжымы, фашыстоўскі, бальшавіцкі, наогул адмаўляюць, якую б там не было свабоду слова. Першы – прамой яе забаронай, другі – яе крывадушнай рэгламентацыяй, нават канстытуяваннем, фальшывым на справе. Цяперашнія постсавецкія рэжымы новаствораных дзяржаў у адносінах да слова праяўляюць пэўную варыянтнасць ад абсалютнай забароны да абсалютнай абыякавасці, што аб'ектыўна не меншае зло, бо зняважаны боскі дар слова ператварае яго ў пусты недарэчны гук. У такіх варунках нават няпроста вызначыць, што лепей – пераслед за слова праўды ці дэманстратыўная пагарда да яго. Ва ўмовах таталітарызму адабранае права на свабоднае слова найболей закранае інтарэсы тых, чыёй прафесіяй з'яўляецца менавіта слова. Насамрэч, што яны могуць, наступаючы на горла ўласнай песні, хіба не зважаючы ні на што, сказаць і загінуць? Зразумела, ахвярнасць – важкі аргумент нават у спрэчцы з Господам Богам, але які ж вынік таго аргументу? У таталітарных рэжымах вынікам кожнага пратэсту з'яўляецца адно – узмацнення таго рэжыму, пашырэнне маштабаў рэпрэсій, павелічэнне колькасці новых пагібеляў, прамых ці пасродкаваных. Тады што ж застаецца? Гаварыць ціха, незразумела, алегарычна, ці можа зусім маўчаць, толькі думаць. Сапраўды, навошта свабода слова, калі Богам без усялякай рызыкі даравана чалавеку свабода думкі? Сказанае не гіпербала, не метафара, але сутнасць духоўнае крызы, з якой не можа выбрацца сучасная цывілізацыя. Для чалавека іншадумца па-ранейшаму злабадзённая дылема – сказаць ці змаўчаць, праклятая праблема экзістэнцыяльнага выбару з усім шматзначным комплексам яе наступстваў, ад поўнай глухаты да рызыкі ўласнаю воляй. Ва ўмовах штодзень мацнеючай дыктатуры свабоднае слова, сказанае безаглядна і шчыра, атаясамляецца з дзяржаўным злачынствам. Высокаарганізаваная ахоўная сістэма заўжды напагатове да рэпрэсій, і з ёю, як гэта не дзіўна, заадно маса, натоўп правераных, які з біблейскіх часоў ведае толькі адно патрабаванне – распяць. І распінаюць. Дык што ж такое боскі дар слова? І што такое ўлада і яе падуладныя? Але галоўнае – што такое сучасныя майстры слова нашай постсацыялістычнай прасторы?
Закончыліся чэрвеньскія быкаўскія чытанні на свабодзе. Алеш Пашкевіч прачытаў эсэ Васіля Быкава.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны 30 хвілінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык і на пачатку коротка пра асноўныя падзеі, звязаныя з Беларуссю. Пачаліся затрыманні судовай пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваны Эдуард Баланчук і Евген Афнагель. Актывіста АГП Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтры выбаркам, асудзілі на 7 сутак арышту, яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Яго таксама арыштавалі на 350 тысячаў рублёў, а журналістку Радыё Свабоды Любоў Лунёву на 280 тысячаў рублёў, абаіх за непавагу да суду. У Менску збіраюцца зносіць будынак былой нацыянальнай бібліятэкі, які знаходзіцца насупраць адміністрацыі прэзідэнта па вуліцы Чырвонаармейскай. Будынак быў пабудаваны ў канцы 1930-х гадоў. На месцы гэтага помніка архітэктуры мусіць з'явіцца адміністрацыйны будынак для размяшчэння нацыянальнага сходу і канстытуцыйнага суду. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў больш. Наталля Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергія Парсюкевіча могуць перавезці ў Менск. Гендырэктар гандлёвага дома Ждановіча Аўген Шыгалаў адпушчаны пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта крыху больш за 4,5 мільёна даляраў. У сядзібе партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятыў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, якія пратэстуюць супраць метадаў узвядзення новабудоўляў у абжытых раёнах Менску. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сустрэлася са старшынём Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао і кіраўніком ураду Вэнь Джэбао. Райс збіралася абмяркоўваць пытанні, звязаныя з сітуацыяй у Тыбеце, перамовамі па паўночнакарэйскай ядзернай праграме, таксама сітуацыя вакол Зімбабве. На поўначы Пакістану ў выніку выбуху ў лагеры ваяўнікоў загінулі як найменш 7 чалавек, паведамляюць мясцовыя ўлады. Пакістанскія ўрадавыя паўваенныя фармаванні вядуць буйную аперацыю супраць ваяўнікоў у раёне Хейберскага правалу. Паўстанцы праводзяць тут дыверсіі на дарогах. На парламенцкіх выбарах у Манголіі, паводле папярэдніх дадзеных, перамагла кіроўная народная рэвалюцыйная партыя. Паведамляе выбарчая камісія, партыя, якая была пры ўладзе ў савецкія часы, атрымала ў вялікім хурале 41 месца 76. У дэмакратычнай партыі Манголіі 25 месцаў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік Радыё Свабода Юры Дракахруст.
24 чэрвеня Александр Лукашэнка выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але перш чым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абцяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыі прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бяспраўны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то их уплыв может быть значно большим, чем можно мерковать, заходячи одно с литеры закону. Ну, мы памятаем, что Верховный Совет 12-го скликания стал на початку 90-х реальной уладой, але он стал зусім не тому, ти не только тому, что нехто формально законным шляхом повеличил ягоные полномоцтвы. Так что ж такое парламент зараз и чим он может стать? Павлюк Быковский.
Я бы сказал несколько слов у оборону Палаты представников. У ЕЕ зараз нема центра законопроектной деятельности, он зараз належит до администрации президента, тому ей самой саправды зараз досить складано распрацовывать законопроекты. И два законы, якія пройшли проз Палату представников з ЕЕ ініціативи, это саправды кропля. Але только старые депутаты, которые имеют уже опыт работы еще в Верховном Совете, еще памятают, что они писали законопроекты. Сейчас просто нема такой привычки. Мало кто из них пробует сам повлиять на законопроектную деятельность. Тут есть опыт Палаты представников минулого скликания, когда там нечакано появилась депутатская группа «Республика», которая, саправды, стала той пляцовкой легитимного шуму. Больш подобного у теперішнім скликанні не было, и питання, чи може возникнуть такая пляцовка у наступному парламенті.
Олесь Чобот, я ось пригадую, несколько тыдняў тому Александр Лукашенко дал интервью агенции Reuters, и там зробив такую сенсаційную заяву, что каже, да, може и будет у нас несколько оппозиционеров в парламенте, я навык и за это. И он, как бы так спрачаючися сам с собой, сказал, ну так а что, несколько человек, там великой шкоды, и они там не наробят, а вось и саправды не наробят. Мы памятаем, скажем, Верховный Совет 12-го скликания, Верховный Совет 13-го скликания, там уласная оппозиция, такая твердая, складала 10% на сам речь. Але яе уплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Причем годов 500-600 назад монарх избирал этот парламент, ему были потребные гроши. И, звычайно, скончалося на тем, что альбо монарх хотел новых податков, а ему давали субсидии, откупались. Альбо ему ничего не давали, и тогда парламент распускался, и краина заваливалась в кризис и в домашнюю войну. Это правда не важно, будет там оппозиция или не будет. А что до того парламента, что там 10% было, видите, час был другий. Там был час так званого национально-вызволенчего руху. И коли припекло, вот в конце лета 91-го года, и Ельцинская Россия объявила себе правоприймальницей всего Советского Союза, так тут и мгненно все порабилися. И националистами, и незалежниками.
Юрий Губаревич, ну у вас, уласно, у самого есть досвід вот такого перетворения, так бы мовить, муляжа, перетворение имитации у некий таки политичный живый организм. Я маю на увазе тую мини-революцию, якую вы и ваши однодумцы в свой час здійснили у Белозерском совете. Ваш погляд на вот такую проблему на национальном узровне. Ти махчима перетворить, ти може перетвориться таки вот бессильный, неомоглый институт у моглы.
На мою думку, та ситуація, яка була з Верховним Советом 12-го скликання, на навряці може повторитися цієї палати представників. І навіть коли на ближайших виборах переможе 10% опозиційних кандидатів, або навіть всі 50%, режим Лукашенки має всі рычаги контролю над цим парламентом, коли його так можна назвати, і наявність більшості опозиційних депутатів не створить перешкоду до дальнейшого панування Лукашенка. Який сенс вести на ГТ вибори? Тут питання достатково складане. Все залежить від того, чи підтвердяться слова Лукашенки, коли він казав, що можливо з'явлення ніяких опозиціонерів в парламенті, чи ГТ слова не підтвердяться. Насамрэч, з'явлення людей з опозиційними поглядами – це можливість для дальнейшої розкрутки на національному зровні. Бо одна з проблем у Білорусі – то, що людей з опозиції, які були б достатково познавальними в білоруському громадстві, це можна назвати одну-два прозвищі. Ось цей чотирьохгодовий досвід праці у парламенті допоміг би з'явленню ще ніяких прозвищ.
Ну, ось зараз ми вже перейшли до питання змагання за гэтыя посади у парламенті. Многі аналітики, публіцисти говорять, що насельніцтва тепер зусім не успрымає звыш ідеї. Ну, там, демократія, Європа, стабільність, пірамени, славянське братерство – все гэта людям чужое. А людей, мовляв, цікавіць, бо їх будённые проблемы, і що політичний поспіх політики атрымаюць тады, калі будуць гаварыць з выбаршчыкамі пра праблемы, якія цікавяць выбаршчыкаў, а не саміх палітыкаў. Але ці так гэта? Вось давайте паглядзім прыклады паспяховых аксамітных рэвалюцый. Сербія, Грузія, Украіна, Кіргізія. Паўсюль там выбарчыя кампаніі былі пра агульнанацыянальныя, пра ідэалагічныя праблемы, якраз перамены, стабільнасць, там Еўропа, Расія і гэтак далей. Так што вось гэтая ідэя пра тое, што трэба з людзьмі гаварыць там пра дарогі, а не пра дэмакратыю, яна такая разумная, прыгожая. Але ці ёсць нейкі досвід поспіхаў кампаній агульнанацыянальных, якія б вяліся на гэтую тэму? Юры.
На мою думку, не самі выбары у гэтую палату прадстаўнікоў, не іх вынік, у дадзеным выпадку фальсіфікацыя, не здольная будуць выклікаць каляровую рэвалюцыю Беларусі. Для гэтага патрэбна шмат іншых. Як мінімум, узрастанне недаверу да сённяшняй улады, паніжэнне яе рэйтынгу. Таксама настрой людзей на перамены. Это ўсё тое, што было ў іншых краінах. І адзін, можа быць, найбольш важны чыннік, это тое, што гэтымі выбарамі і з падманам на гэтых выбарах людзі павінны ўсведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. На сёння большасць беларускіх выбарцаў, якія цікавяцца фізічнымі працэсамі, яны разумеюць, што выборы у палату представников не есть сродком змены улады, потому что сама палата представников, она ніякай уладой не володе. Змена улады Беларуси может отбываться выключно по час президентских выборов. И коли брать приклад названных краинов, у одних хвалявания отбывались по час президентских, у інших по час парламентских. Ну, всех объединяет то, что и на тих, и на інших выборах говорка велась про магчимости змены улады и подман выборщиков по часу этого выборщего процесса.
Алес Чобот, вот Юры сказал, что выборщики будут усведомлять, что у них скрали магчимость нечто изменить Украине. Магчима и так. Але пытание, а у них есть такое жадание нечто изменить Украине? Причем изменить вот так кардинально.
У Сербии, Грузии, а нават у Киргизии проиграли все войны попередние влады и довели до паралича. Проиграная война и паралич влады завсёды кончается якой-кольвек революции. То же самое было и на Украине. Только что Украина проиграла войны господарчие, гандлевые. Как все равно бегали як з Египта в своем часе с той Украиной. Агульные формулы на Беларуси есть уже теперь. Я бы их окреслил как недотыкальность. Теперешняя влада, особливо на местах, она лезет, ну, як трьома пальцами куди не просит. Человек проголосовал бы за того, кто бы ему сказал руки преч от меня самого, от моего паспорта, от моего права учиться, от права ехать и приезжать, от права возить товар през межу. Коли мне треба 6 батареек у радиоприемник, я не маю ездить 6 раз, как возить по одной. А теперь так. Прими руки от моих соток, от моего города. Это ты и самые правы человека, правы особо.
Коли брать Беларусь, то у нас выборы отбываются у округах, я на нее есть по партийных списках, и тому этот узровень выборов понижается до узровня принятия людьми проблемы в округе, что они лишат важным, что не, и той политики, которые хотят быть саправды, иметь полный рейтинг у этой округе и отримать перемогу, все ж таки зважая на потребы людей. То, что вот зараз объединенные демократичные силы перефразовали лозунг Костуся Калиновского про контроль народа над уладой, это, конечно, не добро, але у Беларуси пока люди не бачат, яким чином гэты инструмент может працевать на ихную корысть. Махчима гэты лозунг мог бы иметь значение на мясцовых выборах, але вот на парламентских выборах это уже не настолько выглядая видовочным. Зараз, калі казаць уже про розные модели поводзінаў на выборах, что потребование, как политики, эти журналисты, эти все разом вышли из некого автобуса и зашли у людей, они глядели на их проз в окно, вмешались с людьми и попробовали жить их потребами, и тогда отримали подтримку, может иметь великое значение, на мой погляд, бо коли улада поступово взяла под свой контроль индустриальные медиа, такие как телебачение, радио, там больше-меньше массовые газеты, то не под контролем находились кухонные размовы, которые еще с часов до перебудовочных были опирщем диссидентского руху. То на сегодняшний день я уже не могу сказать, что кухонные размовы есть опирщем белорусской оппозиции, бо она не настолько там есть цікавая. Цікавость для ее возникает только у певные периоды, и, как слушно зауважалось, такой период может быть президентскими выборами. А что делать на парламентских выборах, те потребные на уголе для удела оппозиции? Мне было вельми неприемно читать постанову своему партии БНР про то, что эти выборы они разглядают выключно как инструмент для працы на наступных президентских выборах. То бок навод не ставится задача перемоги, а что это значит? Это будет полная профанация. Коли ставится задача только створения некого подмурка, только некой информационной працы, а потом в последний момент мы сдымем свои кандидатуры, мы не верим в свою перемогу, у такой ситуации, ну, саправды, перемогу нельга чакать. З іншого боку, навод те провласные кандидаты, якія ходять на прием до президента для того, как доведаться, ці треба им идти на парламентские выборы, яны все ж таки спробуют працювати у окрузі, и не кожна з їх, конечно, але шмат хто з їх спробує зробити нечто зауважальне для окрузі и отримати таким чином, ну, неподробную частку рейтинга свою и створить подставу для того, чтобы менавіта його лічили обранником.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные події сьогоднішнього дня. Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про своє удел у виборчій кампанії. У Мінську на 10 суток арештовані Едуард Баланчук і Євген Афнагель. Михайло Пашкевич, який був вилучений назиральником у центр виборкам, судять за хуліганізм. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвищі своїх представників у округової виборчої комісії. Могилевской организации партии БНФ после годового перапынку знов пропоновали аренду офису. Той самый офис будет каштовать у 10 разов более. Наталья Парсюкевич встретилась со своим мужем у Шкловской колонии. Политвязни Сергея Парсюкевича могут перевести у Минск. Директора гандлевого дома Ждановича Евгена Шигалова отпустили под заклад 10 миллиардов рублей. Это крыху боль за 4,5 миллиона доляров. Ну а зараз протяг розмови за круглим столом. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Празький акцент». Тема випуску «Хто і навошта пойде у палату представників?» Веде гутарку Юрій Дракохруст.
Павел Быковський уже почав гутарку про поводзіни кандидатів от улади. Кажучи, что вот яны будут все ж таки ходить и переконывать людей. А вы, Олесь, ранее казали про то, что улада, так бы мовить, мясцовая лезе, куды можно и куды нельга. Але вот у меня есть пытание, ці будзе яна так уже прагна лезти у палату представников? Бо справа у тым, что палата теперешнего скликания была першой, у якой депутаты працавали на професійнай основе. Ну, вось, умовно кажучи, был некий человек, скажем, директор завода, поважаный, уплывовый человек. Вось обрали его у эту палату. Посаду ён страціў, а кім стаў? Стаў спіцай у пятым коле дзяржаўнага вазку. Наколькі гэтым людзям гэта цікава? Зараз стала, Алесь.
Я просто перелічу, хто на мой розум туди, як ви кажете, полезе. Перше, тіє, хто там тепер, ну, раз там платять. А робіть, в принципі, робота, як кажуть, без пилу, робота не тяжка. Друге, тіє, хто перед пенсією. Не всі, але можуть. А что человеку робить, коли женщину могут выгнать у 55 годов и выгоняют? Разумеете? А як она была годов 20 с комсомольского часу, хоть при малой или при владе, ну, это то же самое, что закатать
до половины у могилу. Потом, те, кто подозревают, что они где-нибудь окажутся перед судом, чи хоть бы под прокурором. Депутатство хоть неяк нечто гарантует. И в столице, и у каждой в провинции есть такие, я бы сказал, щирые деваки, которым что не придет в голову, например, как полепшить там, я не знаю что, кому по профессии, кому вогуле долю народа, кому свое там становище. И они уверены, что вот эта вот золотая думка пришла в голову только им и пришла только первый раз. Таких, до речи, наивников и непозбежно берется так званая оппозиция в любом парламенте. Вот так помежду нами, ну, мы ж помним, ну, был приватник, будовник Климов. Ну, який же его политический оппозиционер? А вот бедолага пошел по турнах. Ни там, ни то я сказал. Потом был спортсмен, олимпийский чемпион Парфенович. Той по турмах не пошел, но был близко. И он и снова сказал, не в свой час и не тое. И все они по одним. И их горький опыт никого не научил. Снова будут по одним. И снова по одним. Коли нема нормальных политических партий, ну, парламент так и так оказывается шерый. Хоть Губаревич и говорил, что, скажем, своим БНФ, как бы, замухиляется от этих выборов. Ну, это лишняя компрометация, людей можно зрозуметь. Лишняя компрометация, марнование здоровья, и потом, коли уже пошли нарешті у политику люди молодые, как спевал Виктор Шалкевич, годя знову их кидать под черговые танки и под черговые штандары пихать.
Ну, на мою думку, посада депутата Палаты представников – это достаточно приватная посада. И в 2004 году мы навод назирали полный конкурс. Причем не только той, який проводился кулуарно, закрыто, коли визначался, кто ж будет представлять владу той или иной окрузе, але до самого момента голосования шмат по каких округах назиралось по несколько человек от улады. Тут можно сказать про борьбу мясовых групповок, але тем не меньше факт застается фактом. А вот сирот улады не было одного списка. Я думаю, что те переваги, которые отримливают святые люди, когда идут в палату представников, с большего это были директора предприятия на самом речь, альбо те, кто працавали лекарами, наставниками, яны непомерно больше, чем то, что они имели на ранейшем месте працы. Когда брать тот же самый директорский корпус, я думаю, что ожидание в сегодняшних умовах нести отказность за деятельность предприятия значительно меньше. Коли сравнивать с працей у палаты представников, там абсолютно никакой отказности, там достаточно высокие заработки, перспектива, вельми доброй пенсии, а так само полная наближенность до реальной улады, якая уособляется у администрации президента альбо у выконавчих структур. Относно позиции демократичных сил на парламентские выборы, в приватности партии БНФ, на мое персональное меркование, нелько все сводить до неких перспектив працы на президентские выборы и використовывать для этого парламентскую кампанию. У приватном выпадку с партией БНФ на сегодня не названо навод прозвище кандидата, який будет представлять партию. Это прозвище не будет названо до дня голосования на парламентских выборах, тому достаточно смешно учить пропанова раскручивать этого неназванного кандидата. Такой мощностью может скористаться Александр Меленкевич, который он поспехово робил на местных выборах. Другая причина, как удельничать в этих выборах, это популяризация мясцовых лидеров и мацаванне ихніх командаў. А вот тут как раз таки есть достаточно великие шансы, эти шансы им надают парламентские выборы. Як свой час такие шансы были скористаны тем же самым Александром Меленкевичем альбо Александром Казулиным подчас президентских выборов. Але, на жаль, тут, может быть, я выкажу крамольную думку. Навод, коли завтра Лукашенко пойдет на то, как выборы у Палату представников провести цалком демократично, цалком в отповедности законодавством, демократичными процедурами, я прогнозую, что будет достаточно невеликая колькость тех, кто переможе и станет депутатом сирот оппозиционных кандидатов. И у первую чергу это не будут формальные лидеры политических партий, тому що для того, щоб перемогти на цих виборах по демократичній процедурі, треба працювати з виборцями і працювати не тільки під час останніх трьох місяців, коли проводиться виборча кампанія, а працювати весь час. І по Білорусі такі є. Переважно це представники більш молодого покоління і ті, хто працюють у регіонах. Ці люди, вони ото дня в день працюють на своїх виборчих округах, вони мають контакт з жихарами цих округів, вони звертають увагу на ті проблеми, які хвилюють виборців. Бо тут я погоджуюся з Павлюком, треба розмовляти одною мовою з виборцями і цікавитися тим, що передусім хвилює цих людей, і пропонувати свої відкази на ці питання. Тільки так можна отримати підтримку і перемогти на демократичних виборах.
Ми забули, що є така штука, як реєстрація. От реєстрація – це є самі перші і головні вибори на Білорусі. Тому що чоловіка можна просто не зареєструвати, щоб не дурити голову з підліком голосів, заміною урну і тому подобними винаходництвами ще сталінського часу. Ну, хоч би з причини заміжних грошей. Слухайте, хто з нас не мав і не має заміжних грошей? Так тепер колхозники мають заміжні гроші. Продав у Смоленську полкабана, і ти користаєшся підтримкою чужої держави.
100 тисяч різних списків. Палата представників першого скликання увогулі не обиралася, і вона призначалася з кавалкою Верховного Совета 13-го скликання, які були лояльні президенту. Вибори у Палату представників другого скликання проходили на некій такій конкурсній підставі, ну, хоча б серед представників таких от лояльних у владі. Наступна Палата представників обиралася вже при певним неким домовленостям, ну, напевно, не було конкретного спису, про який от недавно домовились об'єднані демократичні сили у гэтую весну, але ва ўладаў было уяўленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у Палату прадстаўнікоў другога склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэтую ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вот зараз нема такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі дэпутатамі, ну так не для называння іх прозвішчаў, яны не маюць пэўнай інфармацыі, да каго трэба канкрэтна звяртацца, бо ўсе 110 не пойдуць да прэзідэнта на прыём пытацца, ці можна ім ісці на гэтых выбарах. Напэўна, нейкая канкурэнцыя ўсё ж такі тут будзе. Ну, вось якім разе такое ўражанне ў мяне на сённяшні дзень ёсць. Сапраўды ёсць пэўны пералік асобаў, каму па тых або іншых прычынах будзе выгадна патрапіць у Палату прадстаўнікоў, і тыя дырэктары заводаў, якія хочуць зняць сябе адказнасць, і тыя прадстаўнікі прэзідэнцкай вертыкалі, хто трапляе пад скарачэнне. Ну і акрамя таго прысутнічае фактар лабіравання інтарэсаў, хаця і групы інтарэсаў, і лабіравання ў Беларусі не так яскрава праяўлены, як у некаторых іншых краінах. Ёсць сэнс пэўным асобам все ж таки претендувати на роль лобістів, і це, я думаю, буде присутнічати так само.
Ви слухали «Празький акцент». У розмові удільничали оглядальні газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський, намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич і письменник Олесь Чобот. Вів передачу Юрий Дракохруст. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні письменник Уладзімір Арлоў. Абмяркоўваючы тэму для асвятлення журналістамі «Свободы», ён зазначыў, што ў гісторыі Беларусі роля жанчын значна большая, чым у любой іншай краіне. Ілюструючы сваю думку, ён прапануе такія разважанні.
Жанчына адыгрывае выключную ролю ў гісторыі, ў культуры кожнай нацыі, кожнай краіны. Але я рызыкну сказаць, што Беларусь тая краіна, у якой прадстаўніцы цудоўнай нашай паловы найбольш выбітную ролю адыгралі. Я рызыкну сказаць, што магчыма нават не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою Республіка Беларусь, калі б не адна з першых нашых вядомых гістарычных асобаў, дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Давайте сабе на хвіліну уявім, што ў той шмат разоў апісаны летапісцамі момант, калі Рагнеда ўзяла ўначы ў рукі кароткі меч над Уладзімірам, які заснуў, каб адпомсціць яму за паленый Полацк, забітых Рагвалодавічаў. Давайте сабе ўявім, што не хапіла б мужнасці Рагнедзе. І тая ноч прайшла б спакойна. Уладзімір не выслаў у пакаранне Рагнеду з малым князевічам Ізіславам назад на радзіму. Ізіслав б тады не вярнуўся ў Полацак, Полацк не аднавіў б незалежнасці ад Кіева. І хто ведае, ці існавала б цяпер сапраўды краіна, у якой мы жывем.
Журналісти «Свободи» починають працювати на задання громадського редактора письменника Владимира Орлова. Спеціальну винікову передачу ви почуєте на наших хвалях у п'ятницю.